У эфиры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў Атлантыдзе гутарка пра беларускія дарогі. А зараз падарожжа Дзмітра Бартосіка ў вёску Паланэшка Баранавіцкага раёну.
Увага беларускай грамадскасці ўжо каторы год прыкаваная да рэстаўрацыі ці рэканструкцыі нясвіжскага замку Радзівілаў. Але ў ценю нясвіжскай драмы засталіся іншыя маёнткі славутага роду. Напрыклад, палац у вёсцы Паланэчцы, што ў Баранавіцкім раёне. Калісьці гэта было славутае мястэчка, якое пісаў Напалеон Орда, дзе хрысцілі Ігната Дамейку, куды неаднойчы завітваў Уладзіслаў Сыракомля, і дзе, згодна ўсіх энцыклапедый, знаходзіцца палац канца 18-га стагоддзя ў стылі класіцызму. Першае, што кідаецца ў вочы пры ўездзе ў Паланэчку, дык гэта бетонны шкілет нейкага дзіўнага будынку перыяду перастройкі. Круглы, нібы збіраліся будаваць маленькі цырк, і недарэчны на фоне панарамы прыгожага мястэчка з дамінуючым драўляным неагатычным касцёлам. Кабета, што праходзіла па вуліцы, не змагла ўцямна адказаць, што ж такое грандыёзнае збіраліся будаваць калгасныя ўлады.
Это когда-то у нас собирали строить тут дворец бракосочетания или спортивный зал, или что. И так оно осталось в памяти советских времен. Мы когда-то жили красиво и богато, так что собирали жить дальше.
А зараз вы живете некрасиво и небогато.
Ну, по сравнению с тем, что было раньше, то, конечно, не. Раньше у нас перспективный колхоз был, много чего собирали строить. Даже детский сад новый собирались построить. Так что все на убыль.
Тое, што ў Паланэчцы сапраўды ўсё ідзе на убыль, бачна адразу. Вёска доўгая, галоўная вуліца цягнецца кіламетры з два, і ледзь не большую частку складаюць нежылыя хаты. Але белая мураванка Софіі Кабарыгі, абкружаная кветкамі самых розных відаў, выглядае проста нейкім палацам. Спадарыня Кабарыха – адна з самых паважаных людзей Паланэчкі. Гэта мілая старая у педантычным фартуху і акуратнай прычоскай усё жыццё выкладала ў Паланэчцы нямецкую мову, а гэты дом пабудаваў яе бацька Канстантін, таксама патомны паланэцкі настаўнік.
А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу і заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда і плацілі золатам бацьку. І вот бацька за тыя грошы пастроіў дом.
А яго не зачапіла ў 39-м годзе?
Зачапіла.
Уж на быць настаўнікам у 39-м годзе.
Да, яшчэ дом гэтакі мець увёўся, то ж враг савецкай власці быў злейшы. А яшчэ і фатограф быў на ўсю акругу. І радіо змасцярыў з наушнікамі, ні ў кога не было. І велосіпед некі там сабраў, усё. Так а то ж вельмі быў страшны враг, хоць і... Аддаў і сараі, свае плугі, бораны, ўсё, самы першы ў калхоз. І ўжо мы і сабралі клункі, ўсё толькі ўжо вязці нас хацелі ў Сібір ці куды.
Вам ужо сказалі, што вас павезуць?
Сказалі, да-да-да, ўжо мы былі гатовыя. Але ў бацька было многа друзей, і врачы, і ўчыцяля, і вот іх заступнічаство памагло, што нас аставілі ў пакоі.
Палац Радзівілаў выглядае сапраўдным замкам прывідаў. Схаваны зарослым здзічэлым садам, вялікі двухпавярховы дом без шыбаў. Цяжка паверыць, што яшчэ нядаўна гэты дом прывід быў сярэдняй школай.
Палац Радзівілаўскі разграбілі. Главно была там школа, зрабілі капітальны рэмонт. Усё, прыехалі з раяно праверка, кажуць, ну яшчэ так ніколі красіва не адрамантіравалі школу, як на гэты раз.
А это ў якім годзе было?
Гэта было вот 20 год назад. Потом в газеце у нашым краі паявілася статья, што будуць перастраіваць гэты Радзівілаўскі палац, каб быў у такім відзе, як ён быў пры Радзівілу. Тут жа ту жэсць, што началі перакрываць, раскралі. Пасля то падаставалі вокна, дзверы абадралі, сцены, ішчэзлі недзя люстра, усё зруйнавалі. І ніхто не ведає, де ділося і хто брав. І не бачив ні председатель колхоза, ні председатель сільсовета, ні участковий, ні директор.
Об'явіть аварійним будинок після ремонту, каб після почати його рабувати і покинуть на один сезон без даху, під дощ і сніг, каб після об'явіть реставрацію, якая як быццам тягнеться і дагэтуль. До такой комбінації, напевно, б не додумаліся ні в одній сусідній з нами країні.
Камні і ті викавирювали, і плітку з пола, всю Стародівіловську, все абсолютно.
А кому вона потрібна, ця плітка?
Даже на кладбищі некоторі обложили, докільки б не рос сорняк. У ограді цією пліткою виложили, притом з учителей.
Які господарливі люди, да. Білоруси.
Хазяєва.
Хазяєва, нічого не пропозив.
На хвалях Радіо Свобода. Вёска Паланечка Барановіцкага району. Адрес сённяшняга падарожжа Дмітра Бартосіка.
Мужыкі пенсійнага веку, што сядзяць на прызбе, прынялі мяне за турыста. Разгаварыліся, мужыкі яшчэ памятаюць першае рабаванне палацу.
Нема спонсора, може, який це самий, каб об'явився Радзівіловський потомок, може, каб дав копійку, то, може, що зробили б большевики, а так? Зачем було вынимати окна? Ну, хай там пол где-то подгнивили, где-то что-то на потолке стропило, но окна, двери все здоровые, там же сотни дверей, сотни окон. Это ж все растащили. А то, слава Богу, что еще вот крышу накрыли, то, а так стены уже развалились бы уже. Такой... Парк тут був при этом палаці, такий парк, стави, все, висажено дерев'я, все. Ну, в 39-му году тут все. Спілили, знищили. Ну, як освободили нас, ну. Бери, що хочеш. Вазами з этого майонтка возили ковры, зеркала, картини, там же ж було. Я кунеч вижу примерно, это ж Радзівіловська дача.
Унутры палац выглядае як гатовыя дэкарацыі да фільмаў пра Фрэдзі Крюгера. Гулкія страшныя калідоры, абваленыя лесвіцы на другі паверх, звісаючая дранка са столі. Цяжка паверыць, што калісьці тут была нават люстраная заля, дзе люстрамі была пакрытая нават падлога. Што тут бывалі ў гасцях літаратары Сыраковля, Філіповіч, тут спыняўся расейскі сатырык Фанвізін, тут, дзякуючы намаганням гаспадара палаца Канстанціна Радзівіла, у 1845 году выходзіў часопіс «Час і люд», прысвечаны беларушчыне, якую можна было б зрабіць экспазіцыю, прысвечаную эпосе філарэтаў і філяматаў. Тереса Домініковна, былая настаўніца, жыве якраз насупраць палаца. Дзякуючы энергіі гэтай жвавай кабеты, улады аддалі плябань, у якой за саветамі была амбулаторыя, але палац спадарыня Тереса не ўратавала.
Вы знаеце, што я за гэты палац? Я не знаю, я даже, можа, і білася б самым прэзідэнтам.
А хто ж его все ж таки разабрал?
Разбіла это здание Мацковское. Мацковская Тамара Абрамовна, она в райисполкоме УКС, она работала. Посмотрела, аварийное здание. Нигде никакой аварии, нигде ничего. Все, раскидает школу, тут все разорвали, разобрали.
Это что, приезжали некие люди ночью и крали тут все?
Открыто днем. Две машины, четыре тюремщиков заключенных. Она привезла, они как варвары. Все рвали, полы. Що там мрамор був, колонки обложені на полу. Ну, але буквально, от ви щоб зараз десь спугалися. Я не можу туди заходити. Я там працювала, я не можу туди заходити. Ви розумієте? Я от іздалі такого как зараз вот такое вот трохи вижу, а если так, я не могу, потому что моя душа болит. Я со всеми с ними перевалась. И председателю райисполкома говорила, и председателю сельсовета говорила.
Коли называть речи своими именами, дык у полонечцы отбылося самое саправдное криминальное злочинство, за якое никто и николи не понесе отказности. Дякуючи специфичному ставленню у Республіці Беларусі до закону об ахове архитектурной спадщины. Тая чиновница Тамара Мацковская, якая примала рашенне про аварийность палаца, уже давно знятая со своей посады за порушение потрабования законодавства РБ, як піша офіційний сайт Барановичів. Чи ёсць кому у полонечцы протягивать боротьбу за свой помнік? Як висвітлилося, не все так змрочно.